Demak, yaqinda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat tomonidan qabul qilingan o'sha tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun bilan tanishib chiqdim. Endi bu o'zi qonun haqida gapirishdan oldin men bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni qonunda 10-chi moddasiga ko'ra o'sha tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar sanab o'tilgan. Ya'ni bular Ichki ishlar vazirligi asosan Milliy xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasi deyiladi. Endi bitta bu yerda qiziq narsa bor. Mana masalan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi to'g'risida ham O'zbekistonda qonun yo'q, Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risida hatto konstitutsiyada ham bir norma yo'q. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, mana masalan o'sha qidiruv faoliyatini amalga oshiriladigan tashkilotlarni o'z organlari o'zi haqida qonun yo'q. Ya'ni ular noqonuniy, lekin ularni faoliyati to'g'risida mana endi qonun chiqyapti. Endi qonunni moddalariga ahamiyat beradigan bo'lsak, endi albatta qonun 8-chi moddasida o'sha Umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasida ham qiynoqlarga solishni taqiqlash to'g'risidagi xalqaro konvensiyada tilga olingan bir qator o'sha qiynoqqa solinish, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki insoniy shan va qadr qimmatni kamsitishga qaratilgan o'sha usullar hammasi belgilab o'tilgan. Endi albatta bu ijobiy hol, lekin qonun 9-chi moddasiga keladigan bo'lsangiz, oshkora va o'sha noshkora usullar uyg'unligi prinsipi deb ataladi. Ya'ni bu yerda o'sha oshkora usullar yoki noshkora usullarga bu yerda alohida ta'rif berilmagan. Ya'ni umumiy ta'rifda aytiladiki, oshkora va noshkora usullardan foydalanish mumkin deyiladi. Endi biz hozir keyingi paytlarda O'zbekistonda amaliyotda ko'ryapmizki, ko'proq noshkora usullardan foydalanish orqali o'sha odamlarni o'sha tinchlikka, odamlarning huquqlariga, inson huquqlariga bir nima deydi, qattiq zarba berish holatlari bo'lyapti. Ya'ni noshkora usullar bilan ko'proq.
Boyaroq men Suhrob Ismoilov bilan suhbatda Suhrobni e'tiborini ham shunga qaratishga harakat qildim. Menimcha shu nimani qonunni o'sha tushunchalar bazasi yaxshi ishlab chiqilmagan. Noshkora usul deganda nimalar nazarda tutilishi bu tushunarli emas. Yo balki qonunni boshqa moddalarda ko'rgandirsiz siz. Nima u noshkora usul?
Endi qonunni asosiy kamchiliklaridan bittasi o'sha umumiy ruxsatga mavqum bo'lgan bir o'sha keyinchalik har xil qo'llanishi mumkin bo'lgan alohida bir haligi vakolatlarni qoldirib ketish, ya'ni o'sha organlarga, ya'ni noshkora usullarni bu yerda nimalari, nima deydi, tartibi, noshkora usullar turlari, uni qay vaqtda amal qilishi, uni qay vaqtda chegaralanishi, uni vakolati bilan bog'liq birorta bir huquqiy prinsiplar qonunda masalan ko'rsatilmagan. Bundan tashqari o'sha qonun 25-chi moddasida o'sha moliyaviy mablag'larni ustidan nazorat degan moddasi bor. Ya'ni o'sha tosh nimaga ketayotgan, nima deydi, o'sha qidiruv faoliyatiga yo'naltirilgan mablag'larni nazorat qilish masalan imkoniyati bu yerda yo'q. Ya'ni o'sha organning o'zi tomonidan nazorat qilinadi deb aytiladi. Ya'ni bularga to'g'ridan to'g'ri kattagina erkinlik beriladi. Masalan aytaylik, o'tgan yili o'sha Otchopor buyum bozorida juda masalan maskanlarni hujumi bo'ldi va o'sha yerda juda ko'plab talafot ko'rgan odamlar bo'ldi, biznesmenlar bo'ldi, hatto hayotiy talafot ko'rganlar bo'ldi, jismonan masalan majruh bo'lib qolgan odamlar bo'ldi. O'sha tezkor faoliyat davomida shunaqangi nima deydi, noaniqlarga yo'l qo'yildi va O'zbekistonda bu keng ko'lamli amaliyot sifatida davom etadi. Masalan hatto oddiygina avtostoyankani yoki bo'lmasa oddiygina do'konni o'sha qora niqoblilar kelib bosishi, aytaylik bu ham masalan tezkor qidiruv faoliyatiga kiradi. Demak bu o'sha noshkora usullar deganda mana shu ketyapti, mana shu holat ketyapti va ularni o'sha moliyaviy jihatdan masalan unga qancha pul ketdi, qancha nima ketdi, axir endi bu byudjetdan ketadiku bu pullar hammasi. Bu mana shularni hammasi qonunda bir kemtik joylardan biri bo'lib qolgan. Bundan tashqari o'sha tezkor qidiruv tadbirlarining turlari deb ataladi, ya'ni qonunning 14-chi moddasida bu yerda o'sha tezkor qidiruv nimalariga ma'lumotlar to'plash, qiyosiy tekshiruv, nazorat ostiga olish, har xil nimalarni
tekshirish uchun xarid qilish, predmetlar va hujjatlarni tekshirish va hokazo.
Albatta, keyin o'sha niqoblangan operatsiyalar degan joyi bor. Niqoblangan operatsiyalar qay vaqtda amalga oshiriladi, bu qaysi organ tomonidan amalga oshiriladi va niqoblangan shaxslar masalan avvaldan ularni vakolatlari qanaqa bo'ladi degan tushunchalarga bu yerda juda ham mavhumlik bor. Mana masalan aytaylik, nazorat faoliyatini amalga oshiryapmiz deb birorta terrorchi guruh niqoblangan shaxslar qiyofasida masalan terrorchilar nima qilishi mumkin, o'sha shunday bir nima deydi imkoniyatlarni o'sha qonunni kemtikligi nima deydi yaratishi mumkin. Ya'ni o'sha qay tarzda amalga oshiriladi, qanaqa bir tadbirlar avvaldan pishirilgan holda yo'lga qo'yiladi degan narsalar bu yerda qonunda o'zini aslini topmagan. Bundan tashqari meni o'sha ajablantirgan narsalardan bittasi o'sha qonunni rasmiy e'lon qilingandan kundan boshlab bir yil ichida muddatda kuchga kirish. Ya'ni odatda biza O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va boshqa qonun hujjatlarida uni matbuotda e'lon qilingan kunidan boshlab kuchga kirishiga biz ko'nikkanmiz va agar bu muddat keyinchalik amalga oshiriladigan bo'lsa uni bir suiiste'mol qilish bilan bog'liq o'sha qonun cheklab o'tish bilan bog'liq bir holatlar kuchayib ketib qoladi. Ya'ni o'sha qonun chiqqunga qadar ancha muncha qonunbuzarliklar bo'lib ketadi. Rost qonunmi u masalan matbuotda e'lon qilindimi kuchga kirish kerak, lekin bu yerda nima uchun masalan bir yildan keyin kuchga kiradi degan bunisiga bir izoh berilmagan, mana shu holatlar judayam tushunarsiz.
23 moddasi bo'yicha nima deysiz? Masalan 23 modda yodingizga solaman, tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarga ko'maklashayotgan shaxslarni, shuningdek ularning oila a'zolarini ijtimoiy huquqiy jihatdan himoya qilish deb nomlanadi bu modda.
Endi ko'proq O'zbekiston sharoitida ko'proq o'sha avtoritar o'sha o'lkalar sharoitida bular ko'proq o'sha chaqimchilikka rivojlantirish, masalan o'sha jinoyatchilikka qarshi jamoatchilikni rag'batlantirish nuqtai nazaridan bu narsa bor. Lekin albatta bu jahon tajribasida ham bor. Masalan rivojlangan g'arb mamlakatlarining tajribasida ham o'sha jinoyat ochishga nima qilingan, nima deydi, yordam bergan shaxslarni muhofaza qilish, ularga qanaqadir moddiy ko'mak berish holatlari uchraydi. Lekin bizda mana shu narsa judayam kuchaytirib yuborildi. Ya'ni meni nazarimda bu go'yoki mana masalan biz ko'proq ko'zimizga tashlanayotgancha ko'rayotgandayman, terrorizm bilan bog'liq bir jarayonga o'xshaydi. Terrorizm bilan bog'liq o'sha terrorizm niqobi ostidagi hozirgi mana qamoqxonalarni rivojlantirishga o'xshagan bir narsa. Ya'ni qo'ni qo'shnilarni, mahalla ko'y boshqa jamoatchilik vakillarini ko'pchiligini chaqimchiga aylantirish, ularni o'sha ma'lum darajada ularga rag'bat berish, hatto ularga mana pensiya tayinlash kerak degan joylari bor. Yoki ularni biz masalan shunaqa bir holatlarda qurbon bo'lgan paytlarda ularni boshqa bir moliyaviy mukofotlar bilan rag'batlantirish kerak, ularni bola chaqalarga ham hatto nima qilish kerak, nima deydi, sharoitlar yaratib berish kerak degan
o'sha pensiyaga oid qismini o'qib beraman. Tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarga ko'maklashayotgan shaxs tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazishda ishtirok etishi bilan bog'liq holda halok bo'lgan taqdirda marhumning oila a'zolariga va qaramog'ida bo'lgan shaxslarga qonun hujjatlariga muvofiq bir yo'la beriladigan nafaqa to'lanadi hamda boquvchisini yo'qotganligi munosabati bilan pensiya tayinlanadi deyilgan o'sha moddada. Marhamat.
Endi albatta men hali yuqorida aytganimdek bu o'sha o'zbek jamiyatida chaqimchilik illati, chaqimchilik tendensiya juda ham kuchli, ya'ni ham bu o'sha narsalarni kuchaytirishga qaratilgan va keyingi paytlarda o'sha bevosita o'sha rivojlanayotgan mana shu dindorlar bilan bog'liq vaziyatni ko'proq nazoratga olishga o'xshaydi meni nazarimda, chunki bu yerda boshqa moddalar nuqtai nazaridan nima yo'q, nima deydi, yangilik yo'q.
Endi sizni fikringizcha masalan mana bir yildan keyin bu kuchga kiradi va fuqaro xavfsizligi ko'proq ta'minlanadimi shu qonun kuchga kirgandan keyin, uni huquq va erkinliklari ko'proq ta'minlangan bo'ladimi?
Menimcha men masalaga sal bir kengroq qarash taklif qilardim. Ya'ni o'sha bevosita fuqarolarni huquq va erkinliklarini ta'minlanishi bu mamlakat taraqqiyoti, undagi o'sha baravar o'sish tendensiyalari bilan bog'liq. Masalan O'zbekistonda keyingi paytda o'sha huquq muhofaza qilish organlarini aytamizmi, boshqa bir nima qilamizmi, jinoyatchilik o'sib boryapti va bu narsa masalan bu birgina qonunni o'zi bu narsaga xizmat qilmaydi, ya'ni fuqaroni xavfsizligini to'la ta'minlay olmaydi deb o'ylayman. Bundan oldin qilinishi kerak bo'lgan vazifalar bor. Bundan oldin o'sha tergov organlari, surishtiruv organlarining qonuniyligini ta'minlash kerak. Ya'ni milliy xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun qabul qilish kerak edi. Mana ichki ishlar vazirligi to'g'risida qonun loyihalari chiqyapti. Bular qabul qilib bo'lgandan keyin ularni faoliyati to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi kerak. Ya'ni bu telba teskari bir siyosat. Masalan o'sha qonunsiz ishlayotgan odamlarni faoliyatini qonunlashtirish demoqchiman. Shu paytgacha bu narsalar hammasi jinoyat protsessual kodeksi bilan o'sha vazirlik tomonidan, yana allaqanday tomon haligi nima deydi, rahbarlar tomonidan o'sha nima deydi o'ylab chiqilgan muvaqqat nizomlarga ko'ra amalga oshirilganda, bu qonundan keyin bu SNB boshqa organlar hammasi anuni qonunlashtirib oldi. Ya'ni o'sha niqoblangan operatsiyalarni boshqani niqoblanib buni jamiyatga, yomon taraflari ham bor, yuqorida aytganimdek ya'ni masalan biror terrorchi guruh keladida niqob kiyib olib bozorni bosib kim bundoq olib ketib qolishgan buncha niqob tanimaysizku, xafalik qilmaysizku. Shuning uchun buni jamiyatga o'sha taraflama xalq taraflari ham bor. Menimcha bu moddalarni masalan har bir qismiga alohida nima sharh berilishi kerak edi, yo bo'lmasa qonun sharhida yo qonun haligi tafsilotlarda bu ko'rsatilishi kerak. Mana masalan trezor olayotganda bunday qilinadi, magnitofonni qo'yayotganda mana masalan niqob taqiladi, bunisi niqob taqilmaydi. Umuman shunday bir umumiyroq bo'lsa ham, endi albatta jinoyat xususiyatidan kelib chiqib qilinadi hamma tadbirlar, lekin baribir qonunda hamma narsa aniq tirib bo'lishi kerak.
Xullas xom qonun,
qonun xomligi kelmaydi. Endi uni masalan buni o'zi amalga oshirish mexanizmi yo'q, o'chamagan amalga oshirish mexanizmi yo'qligini sababi uni amalga oshiruvchi organlar o'zi noqonuniy. Qanday qilib militsiya to'g'risida qonun bo'lmasa, militsiya organ noqonuniy ishlayotgan bo'lsa, qonunsiz ishlayotgan bo'lsa, u qonunga amal qilib alik qiladi buyog'i. Bu oyog'ini osmondan qilishda bu. Bundan oldin o'sha milliy xavfsizlik xizmatini qonunga kiritish kerak, uni qonunni bo'ysundirish kerak, uni vakolatlarini chiqib chiqish kerak hammasini. Bu faqat teskari qidiruv faoliyat paytidagi vakolat, undan tashqari ularni cheklanmagan vakolatlari bor. Avval ko'p gapirganmiz, ya'ni demoqchi bo'lganim, bular hozir qonunni boshidan emas, u oyog'idan boshladi, ya'ni kelbi teskari boshladi. Birinchi militsiya haqida qonunni qabul qilish kerak, militsiya organlarini vakolatlari, hamma majburiyatlar hammasi haligi sistematik qonun bilan tartibga solinishi kerak. Milliy xavfsizlik xizmati qonunlashtirish kerak, masalan u kimga bo'ysunadi, qanday vaziyatlarda alik qiladi, amal qiladi, boshqa hamma uni atidu hammasi bo'lishi kerak. Undan keyin qonunni qabul qilinishi kerak.
Rahmat Abdurahmon.
Mayli, aka.
Xo'p.